Takimi i ardhshëm me vllahun e dashur Kiril, Patrik i Moskës dhe i gjithë Rusisë, me cilin Papa do të bisedojë me dy moshkurtin e ardhshëm në Kubë, para se të shkelë në trojet meksikane. Solidariteti bujar për Sirinë dhe popullsitë e saj të martirizuara nga lufta, përpjekjet e reja për të dhënë fund atentateve kundër jetës në shoqërinë tonë dhe turpi i trafikut qenieve njerëzore e akoma, urimi për qetësi e paqe drejtuar familjeve të lindjes largët që po kremtojnë vitin e ri hënor. Këto disa nga temat e prekura nga Papa në lutjen e Angjëllit të Nxehtës të së dielës, në cilën u ngjilli ndalohet tek thirrja e dishepujve të parë të Krishtit. Papa kujtoi natyrisht edhe figurat e rrëfyesve Shën Leopoldi e Shën Piu, reliket e cilëve përbuhen këto ditë në bazilikën e Shën Pietrit.
Grazie per il vostro impegno di accompagnare con la preghiera.
Ju falenderoj për angazhimin tuaj që do ta shoqëroni me lutje shtektimin tim apostolik në Meksik, të cilin do ta bëj pas pak ditësh, e edhe takimin që do të kem në Havanë me vllajin tim të dashur Kiril.
Mendimi i Franceskut pastaj shkoi tek Siria për popullin e cilës, cfilitur nga luftimet e tmerrshme, detyruar të marrin rrugë të mërgimit për të shpëtuar nga tmerrat e luftës, kërkoi mbijetesë, jetë lirë, dinjitet e paqe.
Auspico che con generosa solidarietà
uroj që me solidaritetin bujar t'i jepet ndihma e nevojshme për të siguruar mbijetesën dhe dinjitetin, ndërsa i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare, mos kursej asnjë përpjekje për t'i sjellë me urgjencë në tryezin e bisedimeve palët në konflikt. Vetëm një rrugë zgjidhje politike e konfliktit është ngjenjë t'ia garantoj armërinë e pajtimit e të paqes këtij vendi të dashur e të martirizuar, për cilin njoftoj të luteni shumë.
Në të dielën kur u ngjilli na fton të reflektojmë për thirrjen e dishepujve të parë të Jezusit, Francesku ndalua posaçërisht te kërkesa për impenjim të ri në mbrojtje të jetës njerëzore nga zënja në perëndimin e saj të natyrshëm. Nga ana e subjekteve të ndryshme institucionale, edukative, shoqërore të mbledhura bashkë në ditën e sotme për jetën, kremtuar në Itali sipas dëshirës së peshqve dhe të gjithë atyre që angazhohen për dëshmuar kulturën e jetës.
La nostra società va aiutata a guarire da tutti gli attentati alla vita.
Shoqëria jon duhet ndihmuar të shërohet nga gjitha atentatet kundër jetës, duke guxuar të shndrohet shpirtërisht, gjë që dëshmohet edhe përmes veprave të mëshirës.
Mendimi i Papës shkoi pastaj tek ata që ndihmojnë sklevrit e rinë të sotëm për të coptuar zinxhirët e shfrytëzimit e për ta rifituar lirinë dhe dinjitetin e tyre, lidhur edhe me ditën e lutjes e të reflektimit kundër trafikut njerëzve që kremtohet sot.
Penso in particolare a tante donne e uomini.
Mendoj posaçërisht për shumë gra e burra e edhe për shumë fëmijë. Duhet bërë çdo përpjekje e mundshme për ta zhdukur këtë krim e këtë turp të palejushëm.
Më pas Francesku, pak ditë pas intervistës së dhënë Asia Times, përmes cilës i uroi popullit kinez dhe presidentit të tij Xi Jinping vitin e ri hënor, që bie nesër, i nxiti besimtarët e shumë të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit t'i përshëndesin me një duartrukitje miliona burrat e gratë që në lindjen e largët e në vise tjera të botës këntojnë këtë fest.
A tutti auguro di sperimentare serenità e pace.
Të gjithëve u uroj ta kalojnë me qetësi e paqe në gjirin e familjeve të tyre, vend i parë ku jetojnë e ku transmetojnë vlerat e dashurisë dhe vëllazërisë, bashkëtesës e të ndarjes së përbashkët, të vëmendjes e të kujdesit për tjetrin. Ju sjell të vit i ri fryte e dashurie, mëshire e solidariteti.
Në komentin e ungjillit sipas Shën Lukës, Papa reflektoi për Jezusin që i fton Simon Pietrin dhe peshkatarët e tjerë të Galilesë të dalin det hapur e t'i hedhin përsëri rrjetat. E pas një nate fare pa fryt, shpjegoi, rrjetat u mushën plot me peshë, shenjë e mrekullueshme e cila i bën kuptojnë ata që do të ishin dishepujt e parë të Krishtit se Jezusi nuk është vetëm mjeshtër i shkëlqyer, fjala e cilit është e vërtetë dhe fuqishme, por edhe se Ai është Zoti, është dëftimi i Zotit. Por, vjoj Francesku, kjo prani ka që afert e bën Pietrin të ndjej vetën qyqari shkret, kreti pa denjë.
Da un punto di vista umano?
Në këndvështrimi njërzor, mendon se du të ketë një farë distance në mjetë mkatarit e shejtit, ndërsa në të vërtet pikrisht pse ishte mkatar, Zoti nuk duhet të largohej prej ti, ashtu si që nuk mund të largohet mjeku nga ismuri.
Ky është thelbi i krishterimit, të përhap kudo dashurin për trice e pash përblim të Zotit me sjellje mikpritjeje e mshirë për gjithë, që se cili të mund të aprovoj dhe mshurin e Zotit e të ketë jetë të përkryer. E në këtë perspektivë dhe në ditët kur në Shën Pjetër përbuhen përkohësisht reliket e dy rfyzve të mdhenjë, Papa menon në mënyrë të posaçme për rfyzit.
Sono i primi a dover dare la misericordia del Padre.
Këta janë të pare që duhet të japin mshirën e Atit, duke ndjekur mshembullin e Jezusit, siç bën edhe dy fretit e shejt, atë Leopoldi Mandiq e atë piu nga Pietralqina.
Në këtë vit shenjtë mshires, kujtoj Papa, jemi thirur t'i ngushëllojmë ata që ndjehen mkatar e t'padenjë para syve të Zotit, e t'likshtuar nga mkatet e tyre, duke kujtuar të njëjtat fjalë të Jezusit. Mos ki frikë, mshira e Atit është më madhe se mkatet e tua, është më madhe, mos ki frikë.